Káva o čtvrté na dvojce.
Děkuji Nadě Procházkové za milé přivítání, za zprávy a také za předpověď počasí, kterou bych potrhla, protože se dnes v Kávě o čtvrté budeme počasí, konkrétně toho letošního léta, věnovat. Možná se vám tento způsob léta zdá poněkud extrémní. Je to samozřejmě použitá parafráze slavného výroku z Rozmarného léta a naznačuje, o čem dnes bude zejména řeč. Letos je počasí v létě plné výkyvů. Vedra střídají prudké deště, bouřky, část republiky dokonce poničilo tornádo. Zdá se nám to, anebo se počasí v létě objektivně mění? Co všechno má vlastně na průběh léta za posledních 10 let vliv? Liší se to letošní od dlouhodobých meteorologických průměrů? Jak se tyto extrémní úkazy předpovídají? Lze předpovědět, jaké bude počasí třeba v následujícím měsíci? A je pravda, že právě v srpnu je počasí stálejší než v červenci? A ptát se budu i na zajímavosti, které stojí za úkazem, který obdivujeme velice často, zejména na letní obloze, a to je duha. Mým hostem bude meteorolog Martin Novák. Hezké odpoledne. Helena Vondráčková, To tehdy padal déšť, písnička, která se hodí na úvod dnešní Kávy o čtvrté, protože si budeme povídat o počasí, respektive o počasí letošního léta. Naším hostem je Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého zdravím do ústeckého studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne.
Pěkná letní odpoledne.
Počasí je jedno určitě z nejčastějších konverzačních témat, pane Nováku, tak se ptám, jestli se do něj zapojujete rád i třeba ve volných chvílích mimo svou pracovní dobu.
Tak ono záleží na tom, jak ta konverzace vypadá.
Přiznám, když se, že vázne, máte pocit, že se přechází k počasí?
Popravdě častěji teď třeba ke sportu, máme olympijské hry a jak znám, co Čech to trenér, fotbalista, ale bohužel také meteorolog teda. Takže tam, kde o mě vědí, že jsem meteorolog, tak se snažím spíš těm hovorům vyhýbat, teda popravdě řečeno, protože neberou konce, ale jinak pokud to je konverzace o tom, že se někdo chce na něco zeptat konkrétního, chtěl by něco vědět, dává ta konverzace smysl, tak se tomu samozřejmě nevyhýbám.
Doufám, že ta naše dnešní konverzace o počasí bude dávat smysl, že se jí nebudete vyhýbat. V jakých případech vás to, řekněme, obtěžuje? Nebo možná jsou nějaké otázky, které dostáváte neustále od svých přátel, už je čekáte, tak se jim raději chcete vyhnout?
No tak samozřejmě, ono teda popravdě dost často to, jsou to spíš objednávky.
Jo,
že, ano, že mám zajistit, že dalších 14 dní nebude pršet, protože mají dovolenou, nebo naopak, že má pršet, protože nechtějí chodit zalivat zahradu a v tomto duchu. Tak to je asi nejčastější, no, takhle v těch letních měsících. A letos akorát jako je to trošičku jiný v tom, že častěji slýchám takové, no tornádo tady přece nikdy nebylo.
Mm-hmm. Jo. No, to jsem hovořila o tom vlastně na začátku, že nám to počasí možná na to jenom laikům připadá takové extrémní. Letos v létě vedra, přívalové deště, bouřky a tornádo tady nikdy nebylo. To jsem vlastně také chtěla říct, tedy alespoň já se za to svého 40-letého života nepamatuji, anebo jsem to možná nevnímala, tak jak to tedy je s tím tornádem, když jsme hned načali.
Spíš to člověk zapomněl. Ono, popravdě řečeno, není teda zvykem, že by každoročně se vyskytovalo tornádo, i když v průměru by to možná vyšlo třeba na jedno tornádo ročně, protože některé roky jich bylo víc, některé nebylo vůbec, což je třeba příklad posledních 2-3 let do letoška. To, čím se to tornádo letošní lišilo, tak byl rozhodně vlastně dopad toho jevu, jeho intenzita, a tím pádem samozřejmě i publicita, takže to přebylo vlastně všechno z těch předchozích let. A ten názor, že tady tornádo nikdy nebylo, slýchám poměrně často, i když jsme o nich mluvili třeba v souvislosti s tornádem v Litovli a podobně. Jako prostě byli tady, budou tady, ale to letošní se vymykalo svojí intenzitou.
Mm-hmm. A je to počasí extrémnější, nebo to je zase jenom náš pocit? Možná i vlivem toho, že se právě o počasí hodně, zejména v létě, informuje v médiích a jakýkoliv výkyv je takové vhodné téma, když je okurková sezóna.
Já se zase vrátím na to Břeclavsko, protože to je taková výjimka. S výjimkou právě toho jihomoravského tornáda totiž to léto vlastně není neobyčejné. Každý rok máme přívalové deště. Každý rok máme bouřky, každý rok přívalové deště mohou vést k tomu, že se rozvodní zvlášť menší toky, Každý rok máme nějaké epizody s tropickými teplotami, ale to jich je třeba relativně málo ve srovnání s posledními lety, protože ta poslední léta byla naopak extrémně horká. Jo. A my jsme si na to trošku zvykli, ale v podstatě vlastně my jsme si zvykli na extrém a teď se potkáváme s tím, že to počasí se v tom průměru posunulo vlastně jakoby k normálu.
Mm-hmm. Proč se tedy často stýskáme, že když jsme byli mladí, tak normálně pršelo, nebyly takové přívalové deště, když odbočím od léta, tak v létě byl sníh, dneska sníh není. Je to spíše možná otázka pro psychologa, jestli to není nějaké nostalgické vzpomínání, že zapomínáme na nějaké horší záležitosti, které třeba se nám nelíbily.
Proto já právě taky myslím, že je to věc opravdu té selektivní paměti. Člověk vytěsňuje to nepříjemné a nechává si ty příjemné zážitky. O nic víc nejde, protože já si pamatuju na pionýrském táboře, kdy jsme trávili 2 dny vysypáváním celého tábora štěrkem, aby se tam dalo chodit, kolik tam bylo bahna a podobně. Takže není to pravda, že by prostě ty intenzivní srážky byly až teď, dřív nebyly. Stejně jako není pravda, že kdysi byl v Praze každou zimu sníh a teď tam skoro není, protože on tam nebyl ani kdysi. Jsme ve střední Evropě v mírném klimatu a měli bychom se s tím spíš smířit asi.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je meteorolog Martin Novák. Budeme v našem povídání o počasí letošního léta pokračovat. Máte-li otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté, kde je naším dnešním hostem meteorolog Martin Novák. Bavíme se o počasí letošního léta. Z toho, co jste, Martine, říkal, tak je asi jasné, že máme jenom takové pocity, že to letošní léto je extrémní, že poslední léta jsou víceméně horká, že vybočují z toho dlouhodobého normálu. Jaká jsou tedy léta za posledních 10-20 let? A jak se vlastně vypočítá takový dlouhodobý normál?
Tak kdybychom měli probrat ta léta postupně, tak bychom tu byli hodně dlouho.
Tak ale přibližně.
Narážíme právě na ten výpočet normálu. Ono, ty klimatické normály se stanovují tak, že máme 30-leté období a vezme se vlastně třeba průměrná měsíční teplota, tak vlastně se vezme průměrná teplota měsíce v každém z těch 30 let a udělá se zase průměr a vznikne z toho teda vlastně ta normální hodnota, ten klimatický normál teploty, třeba pro ten červenec. Ale samozřejmě tady narážíme na to, že statistika skrývá v sobě určitá nepěkná zákoutí a to je třeba nebezpečí průměru. Ono průměr je hezké číslo a samo o sobě ještě nemusí moc říkat. Takže my známe průměrnou hodnotu, ale vlastně to, co už se neuvádí běžně, je nějaký ten rozptyl, který za to období bývá. A zatímco třeba u teplot ten rozptyl není zase až tak velký, tak ale u srážkových úhrnů ty rozptyly bývají poměrně výrazné. Takže ta variabilita z roku na rok je vlastně schovaná v tom čísle jednom, aniž bychom o ní věděli. Takže to je právě trošku to nebezpečí, když se popisuje průběh nějakého měsíce nebo nějakého období jenom tím, jaký byl ve srovnání se svým normálem.
Jaký je teplotní dlouhodobý normál tedy pro červenec?
Tak pro červenec je dlouhodobý normál v těch nižších polohách kolem 19 až 20 stupňů Celsia.
Tak si říkám, že to letošní léto i tak vybočuje, že je nadprůměrně teplé, nebo je to zase jenom můj dojem?
Tady je potřeba si uvědomit, že ta průměrná teplota je stanovena tak, že se tam zahrnují i noční teploty. To není průměrné maximum, ale je to vlastně průměrná teplota, která se počítá z průměrných denních teplot. Tam hrají podstatnou roli i teploty v nočních hodinách, takže ta teplota vypadá vlastně strašně nízká. Jo, když se řekne 19 stupňů, ale ve skutečnosti ta průměrná teplota 19 stupňů je teď překračovaná v červenci jenom o velmi maličko.
Takže je to průměrný červenec, co se teplot týče zatím.
Teplotně zatím ano.
A jak je to s těmi srážkami? Přiznám se, že když slyším předpověď, jak bude pršet, tak si to nedovedu představit, jestli bude pršet hodně nebo málo, když to právě srovnáváte s těmi srážkovými úhrny průměrnými.
To je problém léta obecně, protože v létě většina srážek padá při takzvaných konvektivních situacích.
Co pak to je?
To jsou situace, kdy se vytváří kupovité oblaky a ty srážky srážky padají v podobě přeháněk, které jsou lokálně velmi rozdílně intenzivní a proto často se používá třeba jenom to místy, přeháňky, protože navíc nejdou všude, jdou v takových úzkých pásech vlastně pod tím, kterým kupovitým oblakem. No a když pak z toho uděláte průměr, tak zjistíte, jako že na území republiky vám spadly průměrně 2 mm, ale ono to ve skutečnosti bylo třeba někde 45 a na polovině území vůbec nic. Takže zase se dostáváme znovu k tomu nebezpečí průměrování. Ale pokud se podíváme na ty prozatímní územní průměry, tak třeba ten červenec zatím vychází tak, že je, bude srážkově zřejmě spíš nadnormální, ale pozor, neplatí to pro většinu území Moravy, kde ty srážky byly podstatně slabší na tom území jako celku.
No vidíte, píše nám Marie z Plzeňska a ta se ptá, jestli se jí to jenom zdá, že vždycky začíná v naší republice pršet od západu a že na východ to ne vždy dojde.
Nezdá, jenom bych poupravil to vždycky a použil bych skoro vždycky. Ono je to o tom, že v mírných zeměpisných šířkách, ve kterých jednoznačně jsme, tak převládá západní proudění. To znamená, že když ty jednotlivé frontální systémy, se kterými jsou srážky často spojené, přichází do České republiky, tak to zákonitě musí vzít přes Plzeň. Takže proto v Plzni prostě prší dřív, než potom třeba v Brně.
A vždycky potom prší i na východě, nebo se ty strážky, na to se vlastně ptá naše posluchačka i taky, jestli vždycky dojdou i na východ republiky, zkrátka.
Ne, vždycky ne, vždycky ne. Je pravda dost situací, kdy ten systém třeba postupuje severovýchodním směrem a jde nad Polsko a jich Moravy vynechá. Zase na druhou stranu existují situace při takzvaných retrográdních tlakových nížích, které jsou, no oni jsou takové nevychované, protože se rozhodli, že budou postupovat přesně opačně, od východu na západ. A často postupují tak, že ten jejich střed postupuje z Maďarska na Rakousko a v takovém případě jednak teda srážky přicházejí nejdřív na jihovýchod republiky, ale hlavně jsou tam podstatně intenzivnější a na západ, severozápad Čech dost často ani nedojdou. Takže posluchačka má sice pravdu, ale není to stav, který je platný vždycky, ale jenom většinou.
Další dotazy od posluchače. Radka, ten se ptá, kde je nejdeštivější místo v naší republice a naopak nejsuší, kde padá nejméně srážek v létě.
Tak, podle těch dlouhodobých dat nejdeštivější jsou Jizerské hory. Místní v Libereckém kraji jsou na to hrdí a říkají s hrdostí, že je to nočník republiky. Ale pravda je, že Jizerské hory mají výhodu, že to není jednoznačně uspořádaný hřeben, orientovaný od někud někam, ale spíš takový soubor vrcholů a prostě oblast s vyvýšenými nadmořskými výškami. A tím pádem mají návětrnou oblast, kde jsou zesilované srážky prakticky z každého směru. Zatímco jiné hory prostě mají více srážek jenom z některého konkrétního směru. No a ty nejsuší oblasti, jednoznačně je to Žatecko-Rakovnicko na jedné straně a právě ta jihovýchodní Morava na straně druhé.
S dnešním hostem, meteorologem Martinem Novákem, si v Kávě o čtvrté povídáme o počasí letošního léta. Posílejte i nadále otázky na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Meteorolog Martin Novák je dnešním hostem Kávy o čtvrté na dvojce. Martin Novák je v ústeckém studiu Českého rozhlasu, takže vás asi znají posluchači regionálního studia tady rozhlasu v Ústí nad Labem. Děláte pravidelnou předpověď, Martine?
Je to tak, my máme spolupráci s Českým rozhlasem Sever už hodně, hodně, hodně dlouhodobou a zahrnuje to samozřejmě i živé vstupy z předpovědí pro Ústecký kraj, stejně tak na Českém rozhlasu Liberec mohou posluchači slyšet naše předpovědi pro Liberecký kraj, které mají samozřejmě tu výhodu, že jako regionální meteorologové se můžeme věnovat trošku podrobněji počasí na tom menším území, stihneme let, co se nedá stihnout vlastně v té všeobecné předpovědi pro celou republiku.
Teď mě napadá otázka, jestli třeba s kolegy z jiných regionů, jestli třeba porovnáváte to počasí u vás, jak jste sám zmínil, tak je třeba oblast nejdeštivější, tak na jiných místech republiky zase mají určitě své jiné zajímavosti a svá nej. Je to třeba i zdrojem vtípků vzájemných mezi kolegy, meteorology?
Tak to spíš ty naše předpovědi, jako když se potom vyhodnocují, protože samozřejmě, jako, abych byl upřímný, tak předpověď sobě skýtá určitou nejistotu a není žádný meteorolog, který by mohl s klidným svědomím říct, že mu všechny předpovědi vyšly.
Stalo se vám někdy, že vám opravdu nevyšla předpověď počasí, že jste si pak říkal, teda, jak jsem tohle mohl dopustit, jak se mi to mohlo stát?
Samozřejmě, že stalo. Ono se to stává relativně často třeba v zimním období, protože předpovědět přesně, jestli se vám vytvoří nebo nevytvoří nízká oblačnost, je poměrně velmi složité. A když se vám nevytvoří v noci a máte jasnou klidnou noc, tak najednou místo nočních teplot kolem nuly máte klidně noční teploty minus 12. Takže to jsou potom takové nemilé věci, i když málo kdy se to stane, že by to byl třeba úlet na celém území toho kraje. Ale stane se to, protože to je zrovna jedna z nejsložitějších předpovědí, aspoň teda nejsložitějších zrovna v tom zimním období, které jinak bývá takové klidnější, s menší dynamikou.
Co je složité třeba na letní předpovědi počasí, kde jsou úskalí pro vás, pro profesionály?
No právě ten lokální charakter těch jevů, jako jsou přehánky, bouřky, protože ono sice není takový problém předpovědět, že podmínky budou dobré pro vznik předháněk a bouřek, když se budeme bavit o nějakém větším území. Ale když máte konkrétně odpovědět na otázku, jestli třeba zrovna v Ústí nad Labem bude přehánka nebo nebude, tak na to odpovědět vůbec není jednoduché a nezvládá to nejenom meteorolog jako takový s dostatečnou přesností, ale ani třeba ten náš obrovský pomocník, kterými jsou matematické modely.
Je to, Martine, adrenalin vytvářet předpověď počasí? Je to svým způsobem dobrodružství? Anebo je to pro vás už třeba po několika letech předpovídání rutina?
No, děkuji za těch několik let, ono to už několik desetiletí. Ale rutina to stejně není, protože ono to počasí je vlastně každý den unikátní. Ono se vám nikdy neopakuje úplně přesně. Vždycky tam jsou nějaké odchylky. Ta atmosféra je natolik komplikovaný systém, že je snad nemožné, aby to počasí vlastně bylo úplně ve stejném stavu jako někdy v minulosti. Takže z tohohle hlediska to rutina není nikdy a adrenalin. Samozřejmě, pokud jsou nějaké situace, které právě jsou i nebezpečné, tak v tu chvíli je to svým způsobem adrenalin předpovídat pokračování a snažit se poskytnout co nejlepší, nejpřesnější údaje nejenom lidem, ale i třeba krizovým štábům při povodních a podobně, kde opravdu ta váha každého slova toho meteorologa je příliš velká na to, aby to šlo brát na lehkou váhu.
No, to je vlastně má další otázka, kdo kromě laiků a běžné populace využívá předpověď počasí Českého hydrometeorologického ústavu právě pro své fungování, kvůli své práci, aby zkrátka si docílili toho, co mají, s kým spolupracujete?
Tak těmi krizovými štáby už jsem vlastně nakous státní správu a samosprávu. Ale jsou to i poměrně velká odvětví ekonomiky. Je to například energetika, a to nejenom kvůli solárním a větrným elektrárnám, ale i třeba vůbec kvůli plánování, jaký bude potřeba výkon v následujících dnech a podobně. Teď v létě je třeba velmi zajímá teplota kvůli tomu, kolik klimatizací si lidi asi budou pouštět, protože to je z hlediska spotřeby potom velmi důležité. Doprava. Jak železniční hlavně v zimním období, silniční taky hlavně v zimním období, i když pro údržbu stylem těch oprav, jako i v létě, máme kontakty třeba s ředitelstvím silnic a dálnic, ale i třeba letecká doprava, tam je počasí velmi důležité a řízení letového provozu je vlastně jedním z našich největších partnerů vůbec. Pak máme třeba vodohospodáře, všechny podniky povodí, které máme, tak vlastně spolupracují s ČHMU, tak, aby se dali lépe třeba plánovat manipulace na vodních dílech, protože téměř všechny větší řeky máme už dávno regulované. Takže zemědělství samozřejmě, ale i třeba stavebnictví, ale i třeba takové obory, které by člověk neřekl, ale třeba filmaři jsou našimi poměrně častými partnery, protože samozřejmě každý natáčecí den je drahý, takže potřebují co nejlépe naplánovat využití toho období a natočit opravdu pokud možno úplně všechno včas, včetně třeba přeplánování, že se přehazují scény právě podle toho, jaká je předpověď počasí.
No, zasahujete do všech sfér lidské činnosti, tak bych to možná shrnula povídání v tomto vstupu. Jak se předpovídají právě ty extrémy počasí v létě, třeba tornádo nebo povodně, tak o tom si budu povídat s meteorologem Martinem Novákem už za chvilku v Kávě o čtvrté. Máte pořád možnost se ptát za chvíli už i po telefonu 22 155 25 25. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce, tohle byla Olga Lounová a já se vracím k povídání s naším dnešním hostem, meteorologem Martinem Novákem. Řešíme počasí letošního léta, i když Martin Novák už na začátku nastínil, že to letošní léto není nějak extrémní, když nám to možná připadá. Je to určitě vlivem toho, že před měsícem část naší republiky poničilo tornádo. Sice jste, Martine, říkal, že tornádo tu bývá, ale ne v takové síle pravidelně, takže letos skutečně ty následky jsou výjimečné a rozsáhlé oproti těm tornádům předchozím. Dá se taková záležitost předpovědět dopředu, jak ničivé tornádo bude?
Ne. Nedá. Dá se předpovědět to, že budou splněné podmínky pro vznik silných nebo velmi silných bouřek, že dokonce můžou umožnit i extrémně silné bouřky. Dá se předpovědět to, že je nenulová pravděpodobnost vzniku tornáda.
Nenulová, to znamená,
Že vůbec prostě nějaká je, protože v našich podmínkách, jako když si to vezmete konec konců, mluvíme tady o tom jako o nejintenzivnějším tornádu v moderních dějinách naší země.
To je jaké časové období moderní dějiny?
No, to minimálně za dobu, kdy máme záznamy nějaké.
A to je?
Tak rozhodně od nějakého toho 19. století. Vedou se momentálně takové polemiky, jestli třeba bylo to silnější tornádo, které zmiňoval Kosmas ve své kronice, které mělo být na Vyšehradu, ale asi se to těžko posoudí, protože i úroveň výstavby tehdejší doby a ve 12. století a v naší době je taky jiná, takže i ty škody samozřejmě jsou jiné, to se opravdu už nikdy nedá posoudit objektivně. Každopádně to bylo velmi, velmi silné tornádo a teď si vemte, že to tornádo zasáhlo vlastně pás, který byl dlouhý něco přes 20 kilometrů a široký 500 metrů. To není ani část republiky, to když řeknete část republiky, jak to vypadá třeba jako celý kraj jeden, ale je to opravdu velmi, velmi lokální záležitost. Ale říkám, dá se předpovědět to, že prostě jsou splněné podmínky pro vznik jako nějakých silných, nebezpečných doprovodných jevů, které při bouřce se vyskytnout mohou. Dá se dokonce předpovědět i to, že ta pravděpodobnost tornáda prostě tentokrát nějaká vůbec je, ale velkou otázkou je, jak o tom chcete informovat. Když to dáme do oficiálního výstražného systému, tak tím poplašíme mnohem víc lidí. Protože takhle, kdyby meteorologie uměla lokalizovat to budoucí možné tornádo a uměla říct, že třeba v oblasti Břeclavy a Hodonína hrozí, že by se mohlo vyskytnout tornádo, tak to má cenu dávat do výstražného systému. Ale když nevíte a řekli byste třeba, že v jižní polovině České republiky je nebezpečí tornáda, tak už ten efekt informační je spíš záporný, protože zákonitě po pár takových varováních lidi zjistí, že tím to nevychází a vlastně stejně žádná opatření nepřijmou. To znamená, je tady samozřejmě ten problém, že meteorologie se musí zdokonalit tak, aby dokázala líp lokalizovat tyto opravdu jevy velmi malého měřítka, co se týče zasažené plochy.
A je to budoucnost meteorologických předpovědí, nebo na tom se pracuje? Třeba by byla ještě detailnější v těch lokálních předpovědích, o kterých jste hovořil.
Ano, snažíme se o to ani ne tak jako my, jako praktiční meteorologové. V té první linii jsou momentálně spíš teoretici a modeláři, je snaha vyvíjet modely s tak malým rozlišením, aby uměli porozumět i vnitřku bouřkového oblaku. A na ně by potom samozřejmě potom navázala ta praxe. Snažíme se o to, snažíme se. Už celý měsíc probíhá u nás i poměrně velká interní diskuze o tom, jako jak by se případně dal změnit celý výstražný systém, systém služeb u nás, jako co by se dalo udělat pro to, aby ty informace mohly být včasnější a podobně. Ale já bych chtěl poprosit posluchače, aby si uvědomili, že my sice provozujeme výstražný systém, ale nemáme vůbec žádné kanály, jak ty výstrahy dostat okamžitě k lidem. Meteorolog nemá tlačítko, kterým rozezní někde sirény nebo něco podobného. Ta cesta výstrah vede přes hasičský záchranný sbor, starosty a podobně a zabere to vždycky nějaký čas, takže takové ty rychlé jevy, jako bylo to tornádo, tam prostě zatím narážíme na velký problém, že nejsme schopni tu informaci k lidem dostat, neumíme ji přesně předpovědět s předstihem a v okamžiku výskytu ji neumíme rychle dostat k lidem.
Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Němec, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se chtěl zeptat, moc děkuju panu Novákovi na jeho pořady v Meteoru a jinak, ale chtěl jsem se prosím vám zeptat, před už víc lety se objevilo, když jsem vystoupil ze stanice metra Chodov, tak jsem se díval na oblohu a na obloze se vytvářela taková obrovská pneumatika černá z mraku, skutečně kruhový a šlo to asi přes polovinu. A jsem si říkal, co to je, jako to je úplně divný. A druhý den hlásila paní Ostrčilová meteorologického ústavu, že se blížilo tornádo nad Prahu. Mm-hmm. Nevím, je to asi 6 let, možná, že to je víc. A chtěl jsem se zeptat, já se pořád potom pídím, kde bych se dozvěděl, jak to bylo vlastně. Mm-hmm. Za to pneumatik asi, tak nějak to odhaduju na té obloze, ale to je klamný takový, asi 4 kilometry průměr.
Aha. Rozumíme vaší otázce, Martine Nováku. Může dát třeba tornádo o sobě takto vědět, že se blíží?
Tak svým způsobem to může napovídat počáteční fázi vzniku toho tornáda, protože ono vlastně na začátku je vír v oblaku. Ne u země, ale vír v oblaku s vertikální osou, začíná tam prostě rotace a ta rotace se může postupně, jak říkáme hezky česky, zpropagovat až k zemskému povrchu a v takovém případě potom mluvíme o tornádu. Já si teda tu situaci nevybavuju, přiznám se, že nepatřím mezi kolegy, mám takové, kteří mají v hlavě kalendář a vědí přesně jako kdy, jaká situace byla, ale to, co posluchač popisoval, tak jako opravdu odpovídá tomu, že by se jednalo pravděpodobně o supercelu, to zná o rotující bouři, ze které se pravděpodobně i mohla třeba vysunout nějaká tromba, ale nevím o tom v našich statistikách, že by na Chodov v té novější době nějaké tornádo dorazil.
Martin Novák, meteorolog, host dnešní kávy o 4. Za chvilku pokračujeme. Meteorolog Martin Novák je hostem dnešní kávy o 4. Bavíme se o počasí letošního léta a máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Kuběna u telefonu. Prosím vás, chtěl bych se zeptat, nevím, jestli to váš host bude vědět, ale mělo by to taky spadat. Když se hlásí počasí, tak se uvádí vždycky teplota moří a nikdy se nerozumím, v jaké hloubce se to vlastně měří. Děkuji za odpověď. Naschledanou.
Děkujeme za otázku, Martine.
Tak jednak dobrý den. Měří se v podstatě povrchová vrstva toho oceánu, ale přiznám se, že nevím přesně, jak kvantifikovat výšku té povrchové vrstvy, protože je to vlastně teplota, která je už poměrně dlouho určována ze satelitů. Není to teda teplota měřená pomocí teploměrů na těch místech, ale je to teplota měřená pomocí satelitů. V podstatě by měla popisovat zhruba těch vrchních 10 až 20 cm.
Další otázka je od posluchačky Martiny. Ta se ptá na povodně v Německu letos v létě, jestli to je z meteorologického pohledu extrémní počasí v našich končinách.
Je, samozřejmě meteorologicky to bylo hodně zajímavé tím, že ono takhle výrazné srážky, když si člověk vezme množství vody, které vůbec vypadlo k zemi, tak takhle výrazné srážky až tak extrémní nejsou. To, co při té situaci bylo velmi nepříjemné a mělo to i ty tragické důsledky, bylo, že celý ten útvar, celá ta ani ne hluboká, poměrně mělká tlaková níže, zůstávala prakticky bez pohybu nad tou oblastí západu Německa, východu Belgie a Holandska. Takže ta voda všechna padala pořád na jedno místo. Nebyl tam ten posun, že by přece jenom padala zase jinam a jinam. Takže to bylo poměrně, no to bylo v podstatě hlavní příčinou toho, proč ty následky byly takto koncentrované právě v té oblasti. Hmm.
Mohou se opakovat takové jevy, ptá se další posluchač.
Tak mohou, ale je to tak, že opakování takového jevu je samozřejmě poměrně málo pravděpodobné, což znamená, že se opakovat mohou, ale velmi pravděpodobně za A na jiném místě, ne přesně na stejném, a za B za poměrně dlouhou dobu.
Zajímavosti letošního počasí nebo letního počasí, tak jsem si nazvala to, co vídáme hlavně v létě nebo na jaře, například duha, to je takový fenomén, který všichni obdivujeme, panuje okolo duhy spousta mýtů. Je to zajímavý úkaz z meteorologického hlediska, Martine?
Tak on je to spíš pěkný úkaz, on není ani tak meteorologický, ono je to v podstatě věc vlastně optiky. To zná trošku jiné části fyziky, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě se jedná o jev, který vzniká na vodních kapkách při průchodu slunečního záření těmi vodními kapkami, tak vlastně s tou meteorologií také souvisí, ale hlavně ty duhy dokážou být dost často opravdu hodně krásné.
Hodně krásné a vždycky mají tvar oblouku. Ptá se tady Marcela, proč to není jiný tvar, například přímka?
Je to dané v podstatě i tvarem té kapky. Kdyby byla kapka jako hodně prodloužený obdélník, tak potom bychom se možná dočkali i přímky, ale protože to je vlastně důsledek lomu a odrazu světla ve vodních kapkách a ty jsou vlastně kruhové, tak potom v důsledku toho vidíme vlastně duhu jako oblouk.
Hmm. Jsou nějaké další zajímavosti letního počasí, Martine, které vnímáte jenom v tomto období?
Tak já bych chtěl hlavně dodat, že ta duha, já bych ji nespojoval tolik s létem. Dokonce v létě je časově omezená spíš na dopoledne, nebo brzké dopoledne, ráno a brzké dopoledne a potom až večer, protože ono to slunce nesmí být moc vysoko na obloze. Takže pokud bychom se podívali potom, tak zjistíme, že v poledních hodinách jako jsme schopni zaznamenat duhu přesně v těch ostatních ročních obdobích. A kolikrát také pěknou, jenom v letě jsme venku častěji, takže tu duhu asi častěji vidíme. Ale jinak já asi těžko bych si vzpomněl na jeden konkrétní jev, protože mně se prostě líbí počasí jako takové. A právě to, že pokaždé je jiné, pokaždé se dá najít něco, co je trochu jinak než minule. Takže někdy se mi líbí déšť, někdy se mi líbí vítr, málo kdy se mi líbí teda jasno, bez větří, protože to je taková nuda meteorologicky.
A bude taková nuda v příštích dnech?
Já bych to zase neviděl až na tak nudné počasí. Konec konců posluchači mohli slyšet před celou kolegu Frantušopka z předpovědí počasí, takže vědí, že přece jenom nebude úplně jasno, nebude úplně bez větří, ale zase na druhou stranu v těch nadcházejících nejbližších dnech aby neměly hrozit ani nějaké výrazné nebezpečné jevy.
Hostem dnešní kávy o čtvrté byl meteorolog Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás do ústeckého studia a přeji hezký zbytek léta. Mějte se pěkně.
Já děkuji za pozvání a pěkné odpoledne.